رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Möhtərəm müsəlmanlar, az öncə, yəni bir neçə gün əvvəl çox əzəmətli bir ibadəti, həc ibadətini geridə qoyduq. Və bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ömründə bir dəfə həc edib. Hicrətin 10-cu ilində. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həc edərkən necə ki sahabələr qeyd edirlər 114 minə və ya bəzi rəvayətlərdə 120 minə yaxın sahabə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu həccində iştirak elədi. Yəni onunla birlikdə həc elədi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu həcci vida həcci adlanırdı. Niyə görə? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həc edib qayıtdıqdan sonra təxminən 2 ay sonra vəfat etdi. Yəni Arafa günündən, daha doğrusu Arafa günündən 1 ay, 3 ay sonra, amma Mədinəyə qayıtdıqdan sonra isə təxminən 2 aydan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdi. Və ona görə də bu həc vida həcci adlanırdı. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bilirdi, yəni bilirdi ki, bu onun son həccidir və bilirdi ki, bu il onun son ilidir. Çünki bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَانِي هَذَا deyir, yəni qorxuram ki, bu ildən sonra mən sizinlə görüşə bilməyim. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki hiss edirdi, bilirdi ki, vəfat edəcək. Və ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu həcdə, yəni həmin həcdə, yəni etdiyi vida həccində sahabələrə vəsiyyət elədi, vəsiyyətlər elədi. Və bu vəsiyyət bir neçə yerdə oldu, həm Arafada, həm Minada, ondan sonra qurban kəsən gün və s. Yəni, imkan düşdükcə Peyğəmbərimiz s.ə.v. öz ümmətinə vəsiyyət edirdi. Vəsiyyət edirdi. Yəni, möcüzə deyirdi, xütbə deyirdi. Və ən uzun xütbə də Arafa günü olub. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Arafa günü cümə gününə düşmüşdü. Həmin gün Peyğəmbərimiz s.ə.v. demək, xütbə verirdi. Arafaya çatdı, xütbə verirdi. Və bu xütbədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çox önəmli məsələlərə toxundu. Və ümumiyyətlə, mən qardaşlara məsləhət görürəm ki, tövsiyə edirəm ki, həmçinin ilk növbədə özümə, yəni bu xütbələri araşdırasınız, oturun, oxuyun. Hədislərdə gəlib, Buxarədə gəlib, Müslimdə gəlib, ən uzun hədis Müslimdə gəlib. Cabir radiyallahu anhu qəvaət edir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həci. Necə həc elədi? Ta ki, Mədinədən çıxandan ta Mədinəyə qayıdana qədər. Bütün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həccini vəsf edir Cabir radiyallahu anh. Həmçinin başqa sahabələrdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həccini vəsf edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada belə dedi, burada belə diyandı. Yəni, o həcc həqiqətən də başdan ayağa ibrətdir, öyüddür, nəsiyyətdir. Necə ki, İbn Abbas qeyd edir, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəsiyyət edildi ümmətinə. Yəni, bu həcdə vəsiyyət edildi. Sanki vəsiyyət edildi. Və ona görə də qardaşlara ilk növbədə özümə, sonra sizə tövsiyəm budur ki, bu hədisləri yəni, oxuyasınız, düşdükcə ən böyük uzun hədis dediyim kimi, yəni Müslimdə gəlir. Və başqa hədislər də var. Və bu ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu həcdə etdiyi tövsiyələr, yəni bu həmçinin bu həccin özü çox önəmli idi, çox əhəmiyyətli idi. Və çünki Məkkənin fəthindən sonra idi, artıq din kamilləşdi, yəni bu həcc vaxtı, Arafa günü, qeyd elədi keçən dəfə. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu həcdə, bu xütbələrində deyirdi ki, dəfələrlə qeyd edirdi ki, qoy burada olanlar, yəni şahid olanlar bizim bu sözü eşidənlər eşitməyənlərə çatdırsınlar. Yəni bunu hər demək olar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xütbəsində deyirdi. Niyə görə? Çünki önəmli məsələlərdir. İstəyirdi ki, bütün ümmətinə çatsın. Bugünkü mövzumuz nədir? Bugünkü mövzumuz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bu vida həccində etdiyi xütbələri ki, xütbələrdə toxunduğu əsas məsələ mövzulardır. Əslində qalsa mövzu çox genişdir. Yəni o qədər dərin, yəni o qədər belə deyək, şərh edilməyə, açıqlamağa ehtiyacı var ki, yəni mən burada bir saat ərzində deməyimlə yəni bu bitməz. Sözsüz ki, yəni daha da məsələ daha da genişdir. Sadəcə Şeyx Abdurrazzaq Əl-Bədr Allah onu qorusun, onun bir kitabı var bu barədə, yəni o Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi vida həccində söylədiyi xütbələri cəm edir, çalışıb cəm edir hədislərlə və sonra şərh edir. Və onu sonra özü, həmin kitab biraz çox geniş kitabdır, kitab elbəyir ki, 96 səhifədən ibarətdir, özü onu 10 səhifəyə geniş, müxtəsər edir, daha da müxtəsər edir, daha da yığcam edir. Və mən də onun o xütbəsindən daha da yığcam elədim. Çünki baxmayaraq ki, şeyx yığcam edib, amma 20 məsələyə toxunub. Və mən də vaxt çatsın deyə bəzi məsələlərə toxunacağam. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bu vida həccində dediyi xütbələri və bu xütbələrdən şeyx hansı məsələləri, yəni hansı tövsiyələri şeyx demək çıxardı. Birinci növbədə demək, qeyd elədiyim kimi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu həccini bir çox səhabələr vəsf edir, əsasən Cabir rəziyallahu anhdan gəlir. Amma Əbu Umamə Əl-Bəhili, ondan sonra Əbu Bəkra, İbn Ömərdən və s. bir çox səhabələrdən demək gəlir. Və demək, birinci tövsiyə Şeyx qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu vida həccində elm almağa rəğbətləndirdi, yəni öz ümmətini elm almağa rəğbətləndirdi və həmçində elm almağı tezləşdirməyi, yəni gecikməmək, bu məsələdə gecikməməyi tövsiyə etdi. Əbu Umamə Əl-Bəhili radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Vida həccində Fadl ibn Abbasla, yəni əmsi oğluyla, bir miniyin tərkində idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Alə Cəməlin Ədəm, yəni burada yəni qaraşın, qara, və yaxud qaraya çalan dərənin üzərində idi. Və dedi ki, Yə Eyyuhənnəz, yəni hədisləri, bəzi hədisləri ərəbcə də oxuyacaq, çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ərəbcə deyib. يَا اَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ Deyir, ey insanlar, elm alın, yəni elmi götürün, elm getməmişdən öncə, yəni elm ölməmişdən öncə. وَقَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ Yəni elm qalxmamışdan öncə. Bir bədəvə rəbərdən biri dedi ki, ey Allahın elçisi, elm necə gedə bilər ki, Allahın kitabı, yəni mushaf, qarşımızdadır və biz oradan öyrənirik, övladlarımıza da öyrənirik, qadınlarımıza da öyrənirik və xidmətçilərimizə də öyrənirik. Peyğəmbər səhsən başını qaldırdı, sahabə deyir. Və üzü qızarmışdı qəzəbdən. Yəni, ərəbin, bədəvi ərəbin belə bir söz, bu sözünə üzü qızarmışdı. Və dedi ki, ey, təkilətkə ummukə, yəni anan sənə itirsin. Yəni, bu dua qəsd olunmayan bir sözdür ərəblərdə işlənir. Və həzihil yəhudu və nəsara beynə əzhurihimin masahifu ləm yusbihu yətəalləquna bi hərfin mimmə cəətkum bihi ənbiyəuhum. Deyir, anan sənə itirsin. Yəhudilər və nəsranilərin əlində kitabları yoxdurmu? Onlar da oxuyurlar o kitabı. Amma orada olan, yəni peyğəmbərlərin onlara gətirdiyi, verdiyi elmdən heç bir hərf belə faydalanmırlar. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ela ve innem min zehabil ilmi en yezhebe hamalatuhu." Nihayeten ilmin yok olup gitmesi, ilim ehlinin, yani ilmi taşıyanların yok olması, yani ölmesiyle. Bu birinci nasihat. Hadisi İmam Ahmed ve Tirmizi rivayet edip sahih hadistir. İkinci mesele, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vida haccinde Müslümanların kanlarının, mallarının ve namuslarının birbirine haram olmasını qeyd elədi. Necə ki Ebu Bekir'den rivayet olunan bir hadisdə deyir ki: "Xatabana Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yevmen nehri." Qurban günü, qurban bayramı günü, yəni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayağı qeyd elədiyim kimi bir neçə yerdə xütbə deyir. Minada da deyir. Bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qurban günü bizə xütbə verdi. Və soruşdu. Biri ki: "Ətədrunə eyyü yevmin hədə?" Bilirsiniz mi bu hansı gündür? Yəni bizim bu günümüz hansı gündür? "Qulnə Allahu və Rasuluhu ə'ləm." Dedi ki, Allah ve Resulü daha yaxşı bilir. Yani sahabelerin ədəbidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap vermedim. Bak belki bilirdiler. Ve Allah ve Resulü daha yaxşı bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Hatta fikirləşdi ki, yəqin günün adı değişir. Başka gün olacak. Ve onu başka cür adlandıracak. Ve sonra deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Eleyse yevmen nehri?" Yani kurban günü değil mi büyük? Dediler ki: "Bəli, bəli." Sonra dedi ki: "Eyyü şehrin herde?" Bu hansı aydır? "Qulna Allahu ve Resulühu a'lam." Allah ve Resulü daha yaxşı bilir. Fesekete. Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu ve bir zann elədi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu başka cür adlandıracak. Dedi ki: "Eleyse zulhicce?" Yani zulhicce ayı değil mi? "Qulna bela." Dedi ki: "Bel." Ve dedi ki: "Eyyü beledin herde?" Bu hansı şehirdir? Yine de sustu. Dedi ki: "Allah ve Resul daha yaxşı bilir." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu deyir. Hatta fikirləşdik ki başka cür adlandıracak. Dedi ki: "Eleyse bil beledil haram?" Yani haram şehir değil mi? Sonra dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Fe inne dimâekum ve emvâlekum aleykum haramun." Hakikaten sizin kanlarınız ve malınız birbirinize haramdır. "Ke hurmeti yevmikum hâzâ fî şehrikum hâzâ fî beledikum hâzâ." Bu ayda ve bu şehirde bu günün haram olduğu kimi. İlâ yevmi telqavne rabbekum. Yani Rabbinizle karşılaşacak güne kadar. Yani kıyamete kadar. Yani kıyamete kadar müminin kanı, namusu ve malı birbirine haramdır. Yani ona karşı, demek karşı canına kıyabilmez, malını alabilmez, haramdır. Sonra deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ela hel bellektu?" Deyir, mən sizə çatdırdım mı? Yani Allah'ın bu dinini sizə çatdırdım mı? Qalu na'am. Dediler ki: "Bəli." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Allahum meşhed." Allahum şahid ol. Yani benim bunları çatdırdığıma şahid ol. Sonra dedi ki: "Fel yubelliği şahidil gaibe." Burada iştirak edenler burada olmayanlara çaktırsınlar. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. Ola bilsin ki, çaktırılan şəxs, yani ilim çaktırılan şəxs, burada olup eşidənlerden daha yaxşı başa düşsün. Daha yaxşı anlayan olsun. Yani ne demekdir? Yani ola bilsin ki, indi kimsə eşidi bu hədisləri. Çaktırır özündən sonraki nesiller, sonraki nesil ondan daha çok fayda çıkartacak, daha çok emel edecek bu bakımdan. فَلَا تَرْجِعُ بَعْدِ كُفَّارًا يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدُ. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, menden sonra kafir olup bir rivayette zelalete düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Yani bu tekfirçilere, havaricilere ne bir işaretdir. Çünkü ancak onlar Müslümanların kanını halal görürler. Daha sonra başka bir fayda, bu hutbede, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği hutbelerde kadınlarla güzel reftar etmeyi buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vida haccinde. El-vasiyyetu bin nisa. Dedi ki Cabir'in hadisinde: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki fettakullaha fin nisai. Yani kadınlara, kadınlar hususunda Allah'tan korkun. Fe innekum ehaftumuhunne bi emanillahi. Hakikaten siz onları Allah'ın emanetiyle götürmüşsünüz, yani almışsınız. Yani Allah'ın şeriatine uygun olarak söz verin, ehd verin, söz vermişsiniz, almışsınız. وَاسْتَهْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ Ve onlarla Allah'ın adıyla nikah bağlamışsınız. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada görsünüz mü yani kadınlarla güzel davranmadı buyurdu ve sonra kadınların üzerinde olan hakları ve hemşin de kişinin üzerinde olan hakları geydiler. Dedi ki وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُونَهُ Deyir ki, kadınların üzerinde olan hak, yani sizin hakkınız, kadınların üzerinde olan hakkınız, sizin istemediğiniz, hoşlamadığınız bir adamı evinize bırakmasınlar. Yani bu devlet dedi ki, kadın elinin izni olmadan kimse bırakabilmez. Kadın eline izni istemedi. Hususen de eğer eli istemirse, hoşlanmırsa o adama, o adama hoşu gelmirse. Düzdür, indi bəzi qohumlar var, aydın məsələdir ki, kişi razıdır, yəni onun gəlib getməsi və s. Xüsusən də kişinin öz qohumları və ya qadını. Əgər qadın bilirsə ki, əli buna etiraz eləməyəcək, problem yoxdur onda. Söhbət gedir naməlum bir adam. Bu naməlum adamı əlindən icazə almalıdır. Yəni əlinin izni olmadan buraxmamalıdır. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَاِنْ فَعَنَّ ذَٰلِكْ فَدْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرْرِحِ Eğer böyle eyleseler, yani asi olsalar, o zaman onları yüngülce dövün. Yani şiddetli olmadan, belki dövmeden, yani zarar vermeden, zarar dokundurmadan. Yani bu hemşinin uca Allah'ın Nisa suresi 34. ayasında buna tesliğin tapır. وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِئِ وَضْرِبُوهُنَّ Bir demek öz başlanan eden kadınlar, yani qoxsa kadın öz başlanan eder, onlara nəsiyyət edin, sonra onları yatakta ayırın ve bu da fayda verməsə, vurun. Yani bu hadis onu açıklayır ki, necə vurmaq? Qeyrə mübərrih. Yani zərər vermədən. Zərər vermədən. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kişinin üzerinde olan hak nədir? Bu deyir ki, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ Yani sizin üzerinizdə olan hakları isə, rizquhunna və kisvatuhunna bil ma'ruf. Onları yedirməyiniz, həmçinin geyindirməyiniz. Həmçinin bura aid bir məsikən, yəni evlə təmin etmək. Yəni qadını evlə təmin etmək kişinin haqqıdır. Kişinin üzərində olan haqqdır. Həmçinin yedizdirmək və geyindirmək bil ma'ruf, yəni şəriətin uyulduğu qaydada, yəni hələ öz gücü qədər. Yoxsa qadın kişidən onun gücündən, gücü çatmayan bir şeyi istəyə bilməz. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir fayda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin vida həccində toxundu hansı məsələyə? İbtal umurul cəhliyyə. Cahiliyyə dövründə olan işləri, yəni cahiliyyə dövrünün işlərini, adətlərini, ənənələrini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem batil elədi. Yenə Cabirin hədisində deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ələ kullu şeyin min əmril cəhiliyyəti təhtə qadəmiyyə mövdu'un. Cahiliyyə dövründə edilən işlər ayağımın altındadır. Yəni mövdu'un, yəni batildir. Və dimə'u cəhiliyyəti mövdu'un. Cahiliyyə dövründə ərəblərdə qan düşmənçiliyi vardır bəzi qəbilələrlə. Qəbilələr arasında qan düşmənçiliyi vardır. Lakin İslamı qəbul etdikdən sonra, İslam gəldikdən sonra bu qan düşmənçiliyi ləğv elədi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk olaraq öz qohumlarında olan qan düşmənçiliyini ləğv elədi. Ki, yəni digərlərinə ibrət olsun. Və dedi ki, İnne əvvələ dəmin əzəu min dimə'inə dəmubni Rabi'ətə İbnil Hərith. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əmisi oğlu var idi. İbn-i Rabi'a, İbn-i Hərif. Yəni Əl-Həris Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əmisi oğlu. Rabi'a. ilk koyduğum, yani ləhv etdiyim qan düşmənçiliyi Rabia'nın qan düşmənçiliyidir. Kâne mustarbi'an fî bəni Sa'd və qatələf bu Hüzeyn. Bir o, Bənu Sa'd qəbiləsində, yəni süd, o vaxtı süd analığı vardı, uşaqlarını əmizdirmək üçün verildilər, başqa qəbilələrə verilmişdi və Hüzeyn qəbiləsi onu öldürdü. Sonra Peygamberimiz sallallahu buyurdu ki, vəli bəl cəhiliyyəti məvdu'un. Həmçinin cahiliyyə dövründə verilmiş riba, yəni sələmlər batildir. Və avvəlu ribəl ədəu ribənə ribə Abbas ibn Abdülmuttalib. Yəni Abbasın verdiyi riba. Yəni o riba cahiliyyə dövründə ərəblər riba, yəni sələmi haram görürdülər özlərinə. Və borc verib üstündə pul alırdılar. Və İslam dini gəldi, bunu ləğv etdi. Nəyə ləğv etdi? Əlavə faizi ləğv elədi. Amma mayanı isə, yəni o verən pulu isə qaytarmalıdır. Yəni burada Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nəzərə tutur ki, o pulu qaytarmalıdır. Amma əlavəni isə ləğv elədi. Necə ki, Allah təala burada buyurur ki, وَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Yəni, verdiyiniz mayanı, maya sizə qayıdacaq, zülm etməyəcəksiniz və sizə də zülm olmayacaq. Sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurdu, bu vida həccində toxunduğu önəmli məsələlərdən biri cənnətə daxil olmaq üçün edilən 5 əməl buna toxundu. Əbu Umamə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v vida həccində xütbə edərkən, verərkən belə dedir. İttəqullaha rabbəkum, yəni Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Və sallu xamsəkum, 5 vaxt namazınızı qılın. Və sumu şəhrəkum, orucunuzu tutun. Və əddu zəkətə əmvalikum, malınızın zəkatını verin. Ati'u zə əmrikum, yəni əmr sahiblərinə itaət edin. Həmçinin burada nədir? Peyğəmbərimiz s.ə.v əmr sahiblərinə Allaha asi olmayan məsələlərdə itaət etməyə əmr edir və onlara qarşı çıxmağa qadar edir, bir gələcək növbəti. Tədxulul cənnətə rabbəkum, Rəbbinizin cənnətinə girəcəksiniz. Yəni bunları etsəniz, bu 5 əməli, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, əmr sahiblərinə itaət etmək, və demək, Allahdan qorxmaq. Bax, bunlar demək, cənnətə girməyə səbəbdir. Və həmçinin bu hədisdən biz yenə götürürük ki, əmr sahiblərinə itaət etmək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vida həccində həmçinin bu məsələyə toxunub. Və əmr sahiblərinə itaət etmək də nədir? Onlara asili olmayan məsələlərdə qarşı çıxmamaq, onlara itaətsizliyə çağırmamaq, onları xeyirlə zikr etmək, onlar üçün dua etmək və s. Yəni, nəsiyyət etmək onlara. Və nəsiyyət də yəni, səmimi olmaq onlara qarşı. Başqa bir məsələ Peyğəmbərimiz s.ə.v toxunduğu Peyğəmbərimiz s.ə.v həmçinin vida həccində sünnəri, yəni hədisləri təbliğ etməyi və həmçində hədisləri özündən sonraki nəslə ötürməyi deməli, ötürməyə rəhbətləndirib insanlara, yəni müsəlmanlara. Və buyurur ki, hədisdə buyurur ki, yəni yenə də bu vida həccində Cübeyr ibn Mut'im deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xayf Minada, Minada Xayf deyilən bir ərazidə, yerdə hal-hazırda orada Xeyf məscidi var. Bir qalxdı xütbə dedi. Və dedi ki, Naddarallahu imrən səmiə məqaləti və vəəhə. Bir Allah o kişinin üzünü ağ eləsin ki, mənim sözümü işidər və onu dərk edər. Thumma əddəhə ilə mən ləm yəsməhə. Sonra onu eşitməyən kəslərə çatdıraq. Yəni Allah təala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edir o insan üçün. Yəni dua edir ki, Allah onun üzünü ağ eləsin. Ağ eləsin nə deməkdir? Yəni onun dərəcəsini qaldırsın, onu cənnətə salsın, savabını artırsın. Sonra deyir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَرُبَّ هَامِلِ فِكْهِنْ لَا فِكْهَ لَهُ. Ola bilsin ki fikhi, yani elmi daşıyan insanı özünün heç bir elmi yoxdur. Nə mənada? Yani daşıyır. Amma özü isə heç nə ondan istinbat edə bilmir. Onun şərhini bilmir, açıqlamasını bilmir. Amma əzbərləyir, daşıyır. وَرُبَّ هَامِلِ فِكْهِنْ اِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهِ İlâmen huva afqahu minhu. Yani ola bilsin ki, elmi daşıyan insan özünden daha elimli bir insana onu çaktırar. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin ardında buyurur ki فَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِمْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ. Deyir ki, üç hislet var. Yani bu başka birinci faydadır. Üç hislet var. Hansı ki bu hislet müminin qəlbini təmizləyər, yəni onun qəlbini xəyanətə aparmaz. Yəni yuhillu alnə gəlir, burada ghil, yəni xəyanətə aparmaz. Yəni bu üç şey olsa müminin qəlbində həmin qəlb xəyanət etməz. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ikhlasul əməl. Birinci ikhlas, yəni əməldə ikhlaslı olmaq, yəni edilən əməlləri Allah üçün etmək. İkincisi وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ Əmr sahiblərinə, yəni dövlət başçıları üçün, başçılarına səmimi olmaq, nəsiyyət etmək. Və nədir dövlət başçısına qarşı səmimi olmaq? Bayaq qeyd elədiyim kimi, onlara qarşı çıxmamaq, Allaha asi olmayan məsələlərdə. Həmçinin onlara qarşı çıxmağa çağırmamaq və həmçinin onlar üçün dua etmək, onların islah olunmasını arzulamaq, yardım etmək, əgər bacarırsaqsa. Və bunlar çox önəmlidir əmr sahiblərinə qarşı. Dedi ki, İmam Əhməd deyir ki, əgər mənim bir qəbul olan duam olsaydı, mən o duanı dövlət başçısı üçün edərdim. Çünki onun islah olunması bütün rəiyyətin islah olunmasıdır. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, birinci deməli ixlaslı olmaq, ikincisi əmr sahiblərinə qarşı səmimi olmaq, üçüncüsü isə cəmaatla olmaq. Və cəmaat da kimdir? Cəmaat haqq üzərində olan toplum, əmr sahibi və onun ətrafında olanlar. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ Həqiqətən, yəni cəmaatın duası həmin insanı neyir? Şeytanın şərindən və həmçində azmaqdan qoruyur. Yəni cəmaatla olur. Hədisi İbn-i Macərə var edir. Daha sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vida həccində nə dedi? Buyurdu ki: "İnne əkramakum indallahi ətqakum." Həqiqətən sizin Allah yanında, Allah qatında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Yəni bunu qeyd elədi. Və bu cümlə "İnne əkramakum indallahi ətqakum" bu həmçinin ayədə də keçir. Ayədə də keçir. Və necə ki, Allah Teala buyurur ki, يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَالَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَابُ Allah Teala buyurur ki, ey insanlar, biz sizi kişi ve kadın olarak yarattık ve sizi kabileler ve tayfalar ettik ki birbirinizi yaxşı tanıyasınız. Sizin Allah katında en hürmetli olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Ne demeyin? Yani Allah Teala insanların zahiri görünüşüne bakmır. Milletine bakmır. Ərəb veya deyil Ərəb olmasına bakmır. Allah'tan en çok olan, təqvalı olan, Allah'tan en çok korkan Allah katında en çok hürmetli olandır. Ve kim ne kadar Allah'a itaatte olarsa bir o qədər də Allah qatında hürmətli olar. Əbu Nadra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vida həccində, yəni təşrik günləri 13-ü, 14-ü, 15-ci günlərdə geçirir. Bir təşrik günləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xütbəsini eşidən bir kişidən danışır, yəni sahabədən. Bir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Ya eyyuhəl-nəsu, ey insanlar, Ələ innə rabbəkum vahidun, sizin Rəbbiniz birdir. Və innə əbəkum vahidun, yəni atanız da birdir, yəni Adəm. Ələ lə fədlə li ərabiyyin alə əcəmiyyin. Yəni, heç bir ərəbin, heç bir qeyri-ərəb üzərində üstünlüyü yoxdur. Və lə li əcəmiyyin alə ərabiyyin. Yəni, qeyri-ərəbin də ərəb üzərində üstünlüyü yoxdur. Və lə əhmərə alə əsbədə. Yəni, qırmızı dərinin, qara dərinin üzərində heç bir üstünlüyü yoxdur. Və lə əsbədə alə əhmərə. Yəni, qaranın da qırmızı dərin üzərində üstünlüyü yoxdur. İllə bir təqva, yalnız təqvada. Sonra dedi ki, əbəlləqtu, yəni çatdırdım mı sizə? Qalu, bəlləq azrasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi, bəli, Allahın elçisi bizə çatdırdı. Fikirləsi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü bir neçə, demək olar ki, bütün xütbələrində deyil. Çatdırdım mı? Soruşur. Və bu göstərir ki, Allah qatında ən hörmətli olan insan təqvalı insandır. Və təqva da nədir? Necə ki, sələflər buyurur, təqva Allahın savabını umaraq, dəlilə əsaslanaraq Allaha itaat etmək və həmçində Allahın əzabından qorxaraq və dəlilə əsaslanaraq Allahın günahlarından çəkinməkdir. Fikirləsinizmi? Savabı umaraq, yəni birinci niyyət, ikincisi isə dəlilə əsaslanaraq. Dəlilsiz biz bilmərik Allaha hansı əməl yaxınlaşdırır, hansı uzaqlaşdırır. Ola bilər, o nə qədər bidət əhli var ki, günümüzdə onların zənnicə, onlar elə zənn edirlər ki, salih əməl görürlər, fikirləşirlər. Soruşanda deyir, mən bu əməllə Allaha yaxınlaşıram, belə deyir. Halbuki bu əməl onu Allahdan uzaqlaşdırır. Niyə? Çünki dəlili yoxdur. O da Allahın savabını olur. Yəni, onun fərqi nədir? Fərqi odur ki, o dəlilə əsaslanmır və ona görə onun elədiyi əməl əziyyəti özünə qalır. Yəni, ona bir savab yazılmır heç ondan. Çünki niyə görə şəriətə uyğun deyil. Və həmçində Allahın nuru ilə, yəni Allahın dəlilə əsaslanaraq, Allahın əzabından qorxaraq günahlardan çəkinmək, haramlardan çəkinmək. Bu da yenə dəlilə əsaslanaraq. Günümüzdə elə firqələr var ki, müəyyən şeyləri özlərinə haram edirlər. Məsələn, nə bilim, ağ balığı yemək olmaz, nə bilim, filan şey yemək olmaz, dəniz məhsullarını haram edirlər. Heç bir dəlil yoxdur. Bilmir, dəlilə əsasən, və yaxud biri filan şeyi haram edir, biri deyir ki, filan şey haramdır. Filan ayda, indi qarşıda məhərrəm ayı gəlir, məsələn, məhərrəm ayında toy eləmir, nə bilim, filan şey eləmir. Məhərrəm ayını eləyiblər yaz ayı. Yəni, çəkinirlər. Əslində, toy eləməyən də fikirləşir ki, mən Allaha, Allah mənə əzaba salam. Yəni, əzaba düşərəm, Allahın əzabına yükar olaraq. Amma dəlil yoxdur. Dəlilsiz edir. Onun yönə təqvanın tərifi özləcə dəqiqdir. Allahın, Allahdan savab umaraq, dəlilə əsaslanaraq, Allahdan nura əsaslanaraq itaat etmək, yenə də əzabdan qorxur, dəlilə əsaslanaraq haramlardan çəkilmək. Və sonra başqa bir fayda, yəni burada bir hədisi qeyd etdi, bu da yerinə düşərdi. Yəni Allah qatında ən hörmətli, təqvalı olanınızdır. Peyğəmbərimiz sallallahu bir hədisdə buyurur ki, həqiqətən Allah sizin zahiri görünüşünüzə və malınıza baxmaz. Allah sizin qəlbinizə və əməllərinizə baxar. Yəni bu hədis də uyğundur bizim bildiyimizə. Daha sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir xütbədə necə ki Fudalə ibn Ubeyd qeyd edir ki, bir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vida həccində dedi: "Sizə möminin kim olduğunu xəbər verilmi?" Və sonra özü cavab verir ki, mömin o kəsdir ki, insanlar ona həm canlarını, həm mallarını əmanət edirlər. Yəni mömin odur. Və müsəlmanın kim olduğunu bilir, deyilmi sizə? Müsəlman o kimdir, o kəsdir ki, o həm dili ilə, həm də əli ilə insanlar ondan salamatdır. Yəni, insanlara dili ilə, əli ilə zərər toxundurmaz. Və mücahid o kəsdir ki, öz nəfsi ilə Allaha itaətdə cihad edər. Yəni, nəfsi ilə Allaha itaətdə öz nəfsi ilə cihad edər. Və mühacir də o kəsdir ki, günahları və səhvləri eləyən, hicrət edən, tərk edər. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin vida həccində buyurur ki, bildirib ki, mömin, müsəlman, mücahid və mühacir kimdir? Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir fayda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bidətlərdən çəkindirdi. Həmçinin Quran və sünnəyə sarılmağı buyurdu. Bir hədisdə gəlir ki, Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi vida həccində. Mən sizə elə bir şeyi qoyub gedirəm ki, əgər ondan yapışsanız azmarsınız Allahın kitabı. Siz qiyamət günü mənim barəmdə sizdən soruşulacaq. Və siz nə deyəcəksiniz? Sahabələr deyir ki, biz deyəcəyik ki, biz şəhadət edirik ki, sən dini çatdırdın və əmanəti çatdırdın bizə və bizə nəsiyyət etdin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir, barmağı ilə işarə edərək onlara deyir ki, Allahum məşhəd, Allahum məşhəd, Allahum şahid ol. Başqa bir hədisin başqa bir rəvayətində deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vida həccində və inni faratukum al-havdi anzurukum. Bir qiyamət günü hovuza, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildiyimiz kimi hovuza olacaq qiyamət günü və diriləndən sonra hələ cənnətə girməmiş. Hovuza olacaq və bu hovuz ətrafında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətindən cənnətə girənlər. Yəni bu olacaq nə vaxt? Demək, hələ haqq-hesab başlamamış. Yəni haqq-hesab başlamamış olacaq. Və bu hovuzun hovuz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan bir hovuzdur. Təbii Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti bunun ətrafına yığılacaq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən sizi orada gözləyəcəm. Və mən sizin çoxluğunuzla fəxr edəcəm. Və mənim üzümü qaraltmayın. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim mənim adımdan yalan danışarsa, artıq cəhənnəmdə yerini bilmiş olsun. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, وَإِنِّي مُسْتَنْقِذُمْ رِجَالًا وَنَاسًا Mən bəzi insanları öz hovuzumdan qovacam. وَمُسْتَنْقَذُمْ مِنِّ اَخَرُونَ Başqalarını isə mələklər qovacaq. Yəni, mən qovmayacaq. Onları mələklərdən uzaqlaşdıracaq. فَأَقُولُ Və mən deyəcəm ki, أَصْحَابِ Ya Rabbi, أَصْحَابِ Ey Rabbim! Bunlar mənim sahabələrimdir. فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثُوا بَعْدَكَ Və sən bilmirsən, onlar səndən sonra nə bidətlər ediblər, yəni nə yeniliklər ediblər. Ümumiyyətlə, bu cəmaatı, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v-in hovuzun ətrafında mələklərdən uzaqlaşdırdığı kəslərin kimlər olması barədə, yəni burada Peyğəmbərimiz s.ə.v deyir ki, ashabi, səhabələrim. Alimlər deyirlər ki, ola bilsin bunlar Əbu Bəkrin dövründə İslamdan çıxan mürtədlər olsun. Yəni, İslamdan çıxdılar. Onlar zəkatı imkan etməklə yəni, kafir oldu, mürtəddərdir. Və bəziləri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra İslamdan çıxan kəslərdir. Çünki bəziləri, yəni sahabə deyə bilə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm burada ashab deyir. Yəni, bunu bəzi bidət əhli gətirir ki, görsünüzmü, sahabələrdən də uzaqlaşdıranlar olacaq. Yox, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları dəstəmaz yerindən tanıyacaq. Çünki dəstəmaz yerləri parıldayacaq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm zənn edəcək ki, bu onun ümmətidir. Amma onlar demək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra kafir olduqlarına görə, İslamdan çıxdıqlarına görə və ya demək deməli Əbu Bəkr dövründə mürtəd olduqlarına görə və ya bəzi alimlər deyir ki, bunlar münafıqlar olacaq. Münafıqlar olacaq. Hər bir halda hədis dəalət edir ki, yəni doğru yolda olmayan bidət edən, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra, bu daha ümumidir, hər bir kəsə aiddir, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından sonra onun dinini dəyişən, bidət edən, yenilik edən, əlavə edən, onun adından yalan danışanlar nə qədər ki, çoxdur günümüzdə görürük, çıxıb, danışır, elə bil ki, çox da rahat danışır. Hədisdə gəlib ki, və nağıl danışır. Hədisdə gəlir ki, sonra başlayır nağıl danışmağa. Yəni, rahat gəlir ona. Da fikirləşmir ki, buna görə soru-sual olacaq o. Allahın adından yalan danışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adına yalan danışır. Və bu kəslər, yəni, heç bir mənbəyə əsaslanmayan, yəni, əlhəmdülillah, bizim bugün dediyimiz, danışdığımız bütün hədislər mənbə iləndir. Və bugün mən bu günləri burada sizin qarşınızda deyirəm, sabahları hansı dediyim hədisin, hansının mənbəsini soruşsanız, mən onu dərhal sizə deyəcəm. Amma o, Peyğəmbər s.ə.v-in adından yalan danışanlar gedib soruşsan, inandırmış heç, bəlkə də yoxdur belə bir hədis. Səhər yuxudan oyanıb, fikirləşir ki, nə danışın, deyib, belə bir qəşək sözlü bunu danışın, qoşun Peyğəmbər s.ə.v-in adından danışın. Allahdan qorxun. Və ona görə də qullara aiddir bu hədis. Qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hovuzundan uzaqlaşdırılacaqlar. Və qardaşlar, çoxdur məsələlər və bu inşallah bu qədər kifayət edər və burada məsələlərdən biri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demək, dünya həyatının fani olduğunu qeyd edir. Həmçinin dində həddi aşmaqdan çəkindirir. Və hədisdə gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək, daş atarkən, yəni cəmaata daş atarkən xırda daşları götürdü. Dedi, bax, bu boyda daşları atın. Və sonra dedi ki, sizi dində həddi aşmaqdan çəkindirirəm. Həqiqətən, əvvəlki ümmətlərin azmasına səbəb dində həddi aşmaqları olur. Dedi ki, bugün biz şahidi oluruq onun həcdə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiçik daşlar atır. Amma bu günümüzdə indi həcdə olanlar bunun şahidi olar. Böyük daşlar götürür. Biri ayaqqabı atır, biri nə bilim, yəni fikirləşir ki, bu nə qədər böyük olsa bir o qədər faydası var, elə deyil. Yəni bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qeyd edir. Yəni dində həddi aşmaq. Həmçinin Məsih Dəccaldan çəkindirir, fitnəsindən çəkindirir. Böyük günahlardan çəkindirir. Və bu ümumiyyətlə hədislərdən, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vida həccində olan xütbələrindən çox faydalar çıxmaq olar. Geniş mövzu həqiqətən də çox böyükdür. Və mən yenə də qardaşlara nəsihət edirəm ki, bu barədə əgər imkan varsa, yəni məlumat varsa oxuyun, ibrət alın, həqiqətən də çox önəmlidir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sanki vidalaşırdı öz ümməti ilə, ona görə ümmətini ən əsas olan xeyirə dəvət elədi, şərdən çəkindirdi. Və bu qədər qardaşlar, və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedi və alə əlihi və sahbihi əcməin. Allah bizi eşidib faydalardan etsin, Allah da bizi bilində sabit eləsin.